ακολουθεί VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Dari Washington DC, Ronan Zakaria kembali hadir menemani Anda tentunya di VOA Executive Lounge. Seperti biasa di VOA Executive Lounge, Anda bisa menyimak cerita-cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi dari dunia hiburan dan gaya hidup. Melanjutkan kuliah pada jenjang pasca sarjana merupakan aspirasi banyak orang. Tapi keinginan itu sering tidak terrealisasi karena berbagai tantangan. Misalnya kendala bahasa dan biaya kuliah yang mahal. Namun banyak juga mahasiswa Indonesia yang berhasil mengatasi tantangan tersebut, termasuk dua mahasiswa dari luar Jawa yang menerima beasiswa untuk menempuh studi lanjut di ibu kota Amerika Washington DC. Ikuti cerita selengkapnya bersama Leonard Triono. Jadi jangan kemana-mana, tetap di VOA Executive Lounge.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Menurut data dari Departemen Luar Negeri dan Departemen Perdagangan Amerika, sekitar 9.000 mahasiswa Indonesia kini menempuh studi di perguruan tinggi dan universitas di Amerika. Mereka umumnya berasal dari kota-kota besar di Indonesia dan sebagian besar menanggung sendiri biaya pendidikan yang termasuk mahal. Namun, sebagian lagi berhasil meneruskan studi di Amerika dengan beasiswa yang diberikan oleh perguruan tinggi dan universitas tujuan, perusahaan tempat bekerja, dan pemerintah, baik pemerintah Amerika maupun pemerintah Indonesia. Abraham Soyem dan Agustinus Iman adalah dua warga negara Indonesia yang beruntung untuk melanjutkan studi di ibu kota Amerika, Washington DC. Kedua pemuda dari kota kecil berbeda di luar Jawa ini memperoleh beasiswa untuk jenjang pasca sarjana dari pemerintah Indonesia. Berbicara dengan VOA, Abraham Soyem yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, mengatakan bahwa sebelumnya dia bekerja sebagai konsultan di salah satu perusahaan. Di samping itu, dia juga aktif sebagai instruktur bahasa Inggris di beberapa institusi pengajaran bahasa Inggris di bawah TNI AD di Jawa maupun Maluku. Di lembaga pengajaran bahasa TNI AD itu pula, lulusan program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Patimura ini juga mengajar bahasa Spanyol yang dikuasainya dari belajar di Universidad EAFIT di Kolombia dan bahasa Prancis yang dipelajarinya secara otodidak. Agustinus Iman adalah mahasiswa pasca sarjana kedua di Washington DC yang sempat diajak bicara dengan VOA. Penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia ini berasal dari daerah dekat perbatasan Indonesia Timor Leste, tepatnya Kabupaten Timor Tengah Utara, di mana dia mengabdi sebagai seorang pegawai negeri sipil. Selagi menjadi pegawai negeri itu pula, Iman menempuh studi jenjang S1 dengan beasiswa dari Kementerian Sosial di Politeknik Kesejahteraan Sosial di Bandung. Iman mengambil jurusan Public Policy atau Kebijakan Publik di School of Public Affairs, American University di Washington, D.C. Bagikan impian yang menjadi kenyataan, sejak awal Iman memang menyasar lembaga pendidikan dengan peringkat 35 di Amerika untuk inovasi dan peringkat 79 dari sekitar 5.300 perguruan tinggi dan universitas di seluruh Amerika itu. Sementara itu, Abraham juga melanjutkan studi di School of Business dengan konsentrasi Tourism Administration di George Washington University atau GWU yang berperingkat 63 di antara semua universitas di Amerika. Alasan paling mendasar bagi Abraham untuk menjatuhkan pilihan pada George Washington University atau GWU yang berperingkat 63 di antara semua universitas di Amerika karena universitas ini masuk 200 besar universitas terbaik di dunia dan untuk School of Business masuk dalam peringkat 4 fakultas bisnis terbaik di Amerika Serikat. Di samping itu, kurikulum pembelajarannya didesain sesuai isu bisnis kekinian sehingga akan sangat mudah diadaptasi untuk mengimplementasikan semua keterampilan dan ilmunya dalam dunia kewirausahaan, tambahnya. Studi jenjang master atau magister ini mesti diselesaikannya dalam 2 tahun sesuai dengan ketentuan dan durasi yang diberikan oleh pemberi beasiswa seperti tertuang dalam LOI yang ditandatanganinya. Baik Abraham maupun Iman adalah penerima beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kebetulan saya penerima beasiswa LPDP yang didanai oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi semuanya dibiayai secara full.
Saya juga merupakan seorang awardee dari beasiswa LPDP. Jadi saya juga mendapatkan beasiswa penuh.
Selain harus lulus tes bakat dan kemampuan akademik serta kemahiran berbahasa Inggris, penerima beasiswa LPDP juga harus menunjukkan kontribusi yang nyata kepada bangsa dan negara. Untuk itu, Abraham yang sudah pernah menerima beasiswa Australia Awards serta beasiswa dari pemerintah Kolombia dan juga pernah mengikuti beberapa program internasional telah menyiapkan diri dengan baik dan merasa percaya diri ketika mengikuti semua fase dalam proses aplikasi beasiswa tersebut.
Waktu itu memang betul-betul sudah mempersiapkan diri dengan matang-matang melalui kontribusi kepada RI, karena salah satu syarat untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP itu adalah dengan menunjukkan kontribusi yang nyata kepada negara tercinta Indonesia.
Sebaliknya, Iman mengaku tidak yakin akan berhasil menerima beasiswa LPDP walaupun dia merasa telah berkontribusi kepada negara dan bangsa sebagai pegawai negeri sipil. Keraguan itu didasarkan pada beberapa kali kegagalan yang pernah dialami sebelumnya.
Pengalaman sebelumnya itu mengajarkan saya bahwa saya memang punya kelemahan di satu titik, jadi agak pesimis ketika mendaftar LPDP untuk pertama kalinya. Jadi saya ceritanya mencoba Australian Awards 3 kali, tapi selalu gugur di GST interview tahap akhirnya. Dan itu sempat membuat saya down dan sudah stop semuanya. Tapi ada satu teman saya yang selalu posting update segala sesuatu tentang LPDP. Nah, saya juga akhirnya tertarik untuk mencoba. Dan puji Tuhan, sekali tembak langsung lulus.
Abraham mengatakan kesan pertama yang ditemukannya adalah adanya budaya belajar yang berbeda.
Sebagian besar orang, especially teman-teman dari Indonesia misalnya, mereka ketika datang di Amerika, masalah terbesar yang mereka hadapi adalah budaya belajar. Yang mana di sini semua orang benar-benar kompetitif, jadi semua tidak mau nomor sekian, harus nomor 1 atau nomor 2. Nah, buat saya ini tantangan yang cukup berat buat saya, karena di kelas saya itu hampir semua international students dari Timur Tengah maupun Eropa dan Amerika, semuanya kompetitif. Jadi mau dan tidak mau, kita kan sebagai duta dari bangsa, duta dari negara, berarti kita juga harus menunjukkan kredibilitas kita dan profesionalisme kita dalam hal belajar-mengajar.
Lain pula dengan Iman, yang seluruh teman kuliahnya adalah mahasiswa domestik.
Nah, saya sendiri, tantangan saya itu berada di kelas yang full domestic students. Dan komunikasi, terutama ketika kita melakukan diskusi, itu saya agak terbentur karena mostly mereka tuh pakai slang atau bahasa-bahasa gaulnya anak sini. Makanya saya sering minta penjelasan lebih ketika mereka sudah bicara. Saya bilang, maksudnya ini ya.
Iman mengatakan kelebihan sistem pembelajaran di Amerika yang diamatinya adalah hubungan antara profesor dengan mahasiswanya.
Kita di Indonesia, hubungan dosen dengan mahasiswa itu kan kita tuh agak enggan untuk melakukan diskusi dengan dosen kita atau advisor. Tapi di sini itu saya tidak temukan. Jadi kita lebih fleksibel dengan advisor dan profesor, yang membuat kita tuh tidak canggung. Whenever we want to discuss something, kita bisa menemui mereka di office hour. Dan yang kedua, kelebihan mereka itu teknik pembelajaran peer review. Dan itu tuh menurut saya sangat sangat membantu, karena kita bisa belajar lebih dalam tentang suatu topik ketika kita melakukan feedback atau mendapat feedback dari teman atau profesor di kelas.
Iman juga bisa belajar banyak dari mahasiswa kakak kelas yang menurutnya sangat terbuka dan bersedia menjadi mentor. Dia mengatakan manakala ada mahasiswa junior yang menemui kesulitan atau kekurang pahaman tentang suatu topik, mahasiswa senior siap membantu. Kapanpun kita butuh bantuan, mereka akan membantu, mereka akan membalas email kapan saja, karena mereka selalu mengecek email, suatu hal yang kita jarang lakukan. Di sini seperti suatu keharusan untuk mengecek email sesering mungkin, ujar Iman. Kelebihan-kelebihan seperti itu juga diamati dan dialami sendiri oleh Abraham di GWU, yakni bahwa profesor itu sangat fleksibel dengan mahasiswa, terutama ketika mahasiswa-mahasiswanya mengalami kesulitan dalam mengerjakan salah satu tugasnya. Jadi mereka terbuka untuk selalu membantu, kata Abraham.
Terus kelebihan yang lain adalah, mungkin karena kebetulan saya di School of Business, jadi mungkin itu professional school. Jadi hampir setiap kelas saya itu biasanya didatangkan guest speaker dari perusahaan-perusahaan ternama di Amerika. Dan kita langsung belajar sama mereka-mereka itu. Dan itu sangat menjadi motivasi buat kita. Karena langsung belajar dengan orang-orang yang building their business from zero to hero.
Sebagai pecinta tanah air sekaligus penerima beasiswa LPDP, baik Abraham maupun Iman mengatakan bahwa setelah menggondol gelar master, mereka akan pulang ke Indonesia dan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.
Ke depan setelah menyelesaikan jenjang master di sini, saya akan kembali ke RI untuk meneruskan apa yang sudah saya kerjakan, membenahi lagi apa yang selama ini masih belum bagus untuk memajukan bangsa dan negara melalui sektor pendidikan, sektor pariwisata, dan juga sektor bisnis.
Senada dengan aspirasi Abraham, Iman menegaskan niatnya untuk terus mengabdi sebagai pegawai negeri.
Saya masih seorang pegawai negeri sipil, jadi otomatis setelah menyelesaikan pendidikan saya di sini, saya akan kembali ke Indonesia, khususnya ke Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk mengimplementasikan semua pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di sini, di tempat kerja saya.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
VOA Executive Lounge bersama Ronan Zakaria. Berikut ini ada info menarik dari dunia traveling. Jika tahun 2021 adalah tahun perjalanan domestik, 2022 kemungkinan akan menjadi tahun perjalanan impian. Sejumlah agen perjalanan wisata memperkirakan banyak orang akan mewujudkan keinginan mereka untuk bepergian ke tempat-tempat yang ada dalam bucket list mereka. Silakan disimak laporan berikut ini.
Perusahaan penyedia layanan wisata Expedia menyebut 2022 sebagai tahun GOAT atau singkatan dari Greatest of All Trips. Dalam survei terhadap 12.000 pelancong di 12 negara, perusahaan itu menemukan bahwa 65% responden berencana melakukan perjalanan besar tahun ini atau perjalanan yang terbilang paling mengasyikkan dan paling menghabiskan biaya dalam hidup mereka. Amadeus, saingan Expedia, melihat lonjakan pencarian ke tujuan-tujuan wisata epic dalam situsnya. Menurut laporan perusahaan itu, yang diterbitkan pada November 2021, pencarian ke Tanzania meningkat 36%, penerbangan ke Petra, Yordania bertambah 22%, dan reservasi hotel ke kota-kota dekat Machu Picchu melonjak hampir 50%. Masih menurut laporan itu, minat perjalanan ke pulau-pulau di Samudra Hindia dan Antartika mengalami peningkatan yang signifikan. Melanie Lieberman, editor situs web The Points Guy, mengatakan pandemi yang berkepanjangan mengubah suasana hati para pelancong.
We're really already anticipating a lot of demand throughout the travel industry, particularly in that leisure segment. People are.
Kami melihat adanya peningkatan besar permintaan di sektor perjalanan wisata. Ada efek psikologis bahwa sekaranglah saatnya. Bagaimana jika pandemi lain terjadi? Bagaimana jika saya kena lockdown lagi?
Stephanie Papayoanu, wakil presiden perusahaan perjalanan mewah Abercrombie & Kent, sependapat dengan Lieberman. Ada rasa urgensi baru untuk berpergian, katanya. Setelah kehilangan 2 tahun karena pandemi, menurutnya banyak klien, terutama mereka yang sudah cukup berumur dan masih sehat, khawatir mereka tidak punya lagi waktu untuk menunda perjalanan besar mereka. Lee Thompson, salah satu pendiri perusahaan perjalanan petualangan Flashpack, juga setuju. Orang-orang sudah benar-benar ingin berpergian, kata Thompson. Menurutnya, banyak orang menunggu terlalu lama untuk melakukan perjalanan wisata. Mereka tidak lagi ingin menghindari tujuan wisata internasional dan petualangan besar mereka yang mungkin hanya akan mereka dapatkan sekali dalam seumur hidup. Menurut Lieberman, meningkatnya minat untuk melakukan perjalanan epik sebetulnya tak lepas dari gencarnya perusahaan-perusahaan perjalanan wisata dalam menawarkan berbagai potongan harga untuk menutupi kerugian yang mereka derita selama 2 tahun terakhir. Meski menurutnya persoalan biaya bukanlah pertimbangan utama banyak klien yang ingin melakukan perjalanan besar tahun ini.
Yeah, absolutely. And I think some people maybe who haven't traveled since the onset of the pandemic might be surprised that there aren't those really, really low deals we were seeing earlier on.
Ya, tentu saja. Dan ini mengejutkan orang-orang yang belum pernah bepergian selama pandemi. Ada tawaran-tawaran wisata dengan harga yang benar-benar murah, seperti ke Karibia, dan khususnya penerbangan-penerbangan ke Eropa. Sepanjang Anda memiliki fleksibilitas waktu dalam rencana perjalanan, Anda bisa mendapatkan paket-paket wisata yang murah.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
VOA Executive Lounge masih bersama Ronan Zakaria. Ketika berbagai studio kembali merilis film-film mereka ke bioskop akhir tahun lalu, secara bersamaan varian Omicron merebak. Itu memaksa mereka kembali meluncurkan film melalui platform streaming atau secara hibrida, di platform streaming sekaligus di bioskop. Dengan berubahnya cara penonton menyaksikan film-film rilisan baru, industri perfilman kini menghadapi pertanyaan penting. Bagaimana cara mengukur kesuksesan box office ketika pandemi COVID-19 masih berlangsung? Berikut laporan selengkapnya.
Spider-Man No Way Home telah melampaui seluruh ekspektasi di box office. Menurut Forbes.com, film ketiga dalam franchise Spider-Man yang dibintangi Tom Holland, Zendaya, dan Benedict Cumberbatch itu telah meraup 23,4 triliun rupiah di seluruh dunia sejak dirilis di bioskop Desember lalu dan menjadikannya film terbesar Sony sepanjang masa. Film itu belum dirilis di Tiongkok. Editor penghargaan Variety's Clayton Davis mengatakan ada lebih dari satu alasan mengapa Spider-Man No Way Home menjadi hit.
You don't pull in $260 million.
Meraup 260 juta dolar pada akhir pekan perilisan film hanya berkat penonton anak-anak, itu tidak mungkin. Saya rasa semua orang pergi ke bioskop untuk menontonnya karena orang-orang bosan berada di rumah terus.
Sementara Richard Craig, lektor bidang komunikasi di George Mason University, mengatakan,
orang-orang ke bioskop dengan ekspektasi bahwa menonton film ini di sana akan menjadi pengalaman luar biasa dengan sistem suara mumpuni dari segala sudut. Anda berharap kualitas produksi film ini bagus? Anda berharap akting para pemainnya bagus.
Craig juga menyebut keberadaan penggemar lintas generasi berperan besar terhadap kesuksesan Spider-Man.
A lot of people like myself grew up on Spider-Man.
Banyak orang seperti saya tumbuh bersama Spider-Man. Dan kini Anda punya generasi baru. Putra saya juga penggemar Spider-Man. Ada 3 adaptasi baru sosok Spider-Man ke layar lebar yang kita saksikan.
Menurut Insider.com, 3 film pemuncak daftar box office sepanjang tahun 2021 merupakan film-film Marvel yang memang diprediksi akan sukses besar. Yaitu Spider-Man No Way Home, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, serta Venom Let There Be Carnage. Ketiganya hanya dirilis di bioskop, terlepas dari situasi pandemi yang naik turun. Sedangkan film-film yang telah lama ditunggu, seperti The Matrix Resurrections arahan Lana Wachowski dan Dune besutan Denis Villeneuve, dirilis secara hibrida, di bioskop sekaligus di platform streaming. Pendapatan kedua film tersebut tampak loyo di box office. Variety.com melaporkan Denis Villeneuve menyalahkan kinerja buruk Dune pada keputusan Warner Bros. Untuk melakukan perilisan secara hibrida. Namun, Angela Watercutter dari Wired.com mengatakan tidak ada metrik tunggal yang menentukan sukses tidaknya suatu film yang dirilis secara hibrida di bioskop dan platform streaming. Karena tidak jelas berapa banyak orang yang menontonnya di rumah. Terlebih, ada praktik berbagi akun platform streaming. Sementara lainnya menonton film berhak cipta melalui situs-situs torrenting yang menayangkannya secara gratis. Praktik yang kerap dikaitkan dengan pembajakan. Richard Craig mengatakan Hollywood harus menemukan cara-cara baru untuk mengukur kesuksesan dan meraih untung dari platform streaming. Karena ia yakin layanan streaming akan langgeng. Apalagi mengingat biaya operasional layar lebar yang tak sedikit, terutama kala pandemi.
Even after COVID, does it make more sense for them to funnel us
Bahkan setelah COVID usai, apa masih masuk akal bagi mereka untuk mengarahkan kita ke bioskop dan memaksa kita untuk menonton film-film ini hanya selama 7 sampai 8 minggu di lokasi tertentu? Atau jangan-jangan lebih menguntungkan bagi mereka untuk membiarkan kita menonton film-film ini di waktu luang kita, entah dengan cara berlangganan atau sejenis mekanisme periklanan pasar properti yang mereka buat?
Jawabannya masih harus menunggu di tengah industri yang terus berubah. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA Executive Lounge masih bersama Ronan Zakaria dari Washington DC. Kini sudah waktunya kita pamit. Jangan lupa simak VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga follow kami di Twitter dan Instagram @voaindonesia. Sampai ketemu lagi. Success with you all the way. Bye.
Voice of America.